Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Današnji autogram, u kome će sa vama biti Maja Čolović-Vasić, posvećen je simfoniji broj 3 Franca Schuberta. Schubert je napisao 9 simfonija, među kojima ne uživaju sve popularnosti i prepoznavanje, kao na primjer 8. ili 9. i 6. Zapravo prvih 6 simfonija koje je ovaj austrijski kompozitor napisao u periodu od 1813. do 1818. godine, mnogo je vremena bio vrlo retko izvođeno. Među onima koji su u Pragu krajem 19. veka počeli da ih izvode i promovišu, bio je recimo Antonin Dvoržak. Što ih više proučavam, to se više divim ovim delima, pisao je češki kompozitor o kompozicijama čiji autor u vreme njihovog nastanka bio tek 20-godišnjak. Ali ne treba zaboraviti, Schubert je bio čudo od deteta koji je rano počeo i da svira, i da diriguje, i da komponuje. Zapravo, simfoniju broj 3 u D-duru je komponovao kao 18-godišnjak, te 1815. je predavao u školi svog oca i napisao čak 382 dela, između ostalog oko 150 pesama, među kojima i malo remek delo, pesmu Vilinski kralj. Simfonija broj 3 je najkraća od svih 9 u njegovom opusu, a kratak je bio i period njenog komponovanja. Započeo je 24. maja, ali je paralelno komponovao još nekoliko dela i kada joj se vratio u julu, bila je gotova za samo 8 dana. Premijerno je izvedena tek 1881. godine u Londonu. Njena sažetost, konciznost potvrđuju Schubertovo razumevanje simfonijskog oblika, dok njegov prirodni lirski i melodijski talenat u ovom delu otkrivaju jedan vrlo siguran kompozitorski rukopis, koji se, kako muzikolozi primećuju, do tada nije u Schubertovom opusu primetio. Naravno, reč je o kompoziciji koja ima tragova klasičarskih prethodnika, Haydna, Mozarta, ranog Beethovena. Prvi stav, recimo, počinje uvodom, a to se upravo povezuje sa Haydnovim uobičajenim načinom otvaranja simfonija. On je motivski i tematski povezan sa ostatkom stava, koji je jednostavan, tečan, bez nekih većih konflikta. Drugi stav, za koji postoje skice koje svedoče da je prvobitno trebalo da bude adagio, je u finalnoj verziji ipak vedri, trodelni allegretto, graciozan i duhovit. Treći stav je menuet, u kome je srednji odsek u formi Lendlera, dok četvrti, brzi u tempu presto, donosi ritam tarantele. Smelog je harmonskog razvoja i dinamičkih kontrasta, interesantnog početka u pijanissimo dinamici, koja se potom razvija i stav naprosto eksplodira u energičnom pokretu i donosi zaokruženje simfonije kojom dominira vedro raspoloženje. U današnjem autogramu slušat ćete ovo delo u izvođenju Državne kapele iz Drezdena. Dirigent je Herbert Blumstedt.
Thank you.
Thank you.
poštovani slušaoci, u izvođenju Državne kapele iz Drezdena, kojom je dirigovao Herbert Blumstedt, slušali ste treću simfoniju u D-duru Franca Schuberta. U nastavku autograma emitovaćemo i četvrtu simfoniju u C-molu, austrijskog ranoromantičara, nastalu godinu dana nakon treće, dakle 1816. a koju je sam Schubert nazvao tragična i uz osmu, nedovršenu, jedina je u molskom tonalitetu. Premijerno je izvedena u novembru 1849. godine u Leipzigu, više od dve decenije nakon Schubertove smrti. Ponovo danas u emisiji Autogram slušamo Državnu kapelu iz Drezdena, a dirigent je još jednom Herbert Blumstedt.
Thank you. Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Autogram, koju smo posvetili trećoj simfoniji Franca Schuberta, slušali smo i njegovu četvrtu simfoniju u izvođenju državne kapele iz Drezdena, kojom je dirigovao Herbert Blomstedt. Emisiju su realizovali Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.